dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, senang rasanya saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara yang sudah kami siapkan, serta informasi-informasi lainnya yang akan membuat hari Anda lebih berwarna dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2025 digelar di Museum of Modern Arts, Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam pertemuan yang bertema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Government atau memperkuat kerjasama negara-negara di dunia untuk tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Presiden Prabowo menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai mendampingi Presiden yang ditayangkan di akun YouTube Sekretaris Presiden Senin.
Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan Global South dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB, dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil.
Erlangga Hartarto menambahkan, Presiden Prabowo juga mengangkat pentingnya Bandung Spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pandangan Indonesia, BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara global SOCH secara adil dan konsisten. Presiden Prabowo juga mengusulkan SOCH South Economic Compact atau Perjanjian Ekonomi Selatan-Selatan dengan tujuan agar negara-negara BRICS menjadi motor pendorong dalam memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara berkembang. Berita selanjutnya. Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Tengku Rifki Harsha menegaskan, industri radio di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah tantangan digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai peluncuran program Radio Masih Ada, hasil kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Manajemen Gedung Tamrin 9 di Jakarta Senin 7 Juli 2025. Rifki menjelaskan, di tengah tantangan digitalisasi, industri radio harus bisa beradaptasi dan menjangkau pendengar lebih dekat. Menurut Rifki, program Radio Masih Ada yang menghadirkan studio siaran langsung di ruang publik merupakan salah satu contoh menjangkau pendengar.
Ya, tetapi kaitannya dengan pendengar kan juga harus semakin dekat. Disinilah kegiatan ini bagaimana RRI hari ini mencontohkan untuk studio juga menjemput bola untuk bertemu langsung, memberikan kesempatan kepada para pendengar, terutama di tempat-tempat umum, apakah itu di gedung perkantoran, apakah itu di mal-mal ataupun di tempat-tempat lainnya, untuk agar pendengar juga bisa merasakan experience, ya, bagaimana menjadi penyiar radio atau bagaimana menjadi narasumber radio dan seterusnya gitu.
Tengku Ripki Hasya lebih lanjut menjelaskan, untuk penguatan ekosistem radio, Kementerian Ekonomi Kreatif juga memberikan dukungan terhadap talenta-talenta di ekosistem radio, mendorong kebijakan yang mempermudah perkembangan industri, dan ikut menyuarakan revisi undang-undang penyiaran terkait digitalisasi siaran radio terestrial agar industri radio lebih adaptif dan kompetitif. Ripki pun berharap, industri radio dapat terus berkembang dengan berkolaborasi dengan ekosistem industri kreatif lainnya. Berita terakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS 2025 yang diselenggarakan di Brasil. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum bergengsi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dan berkomitmen dalam mendorong kerjasama global yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera turut memberikan apresiasi atas partisipasi aktif Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut. Mardani Ali dalam pernyataan tertulis di Jakarta Senin 7 Juli 2025 mengatakan, dalam pertemuan para pemimpin negara-negara anggota dan mitra BRICS tersebut, telah disepakati sebuah Leaders Declaration yang memuat komitmen bersama untuk memperkuat multilateralisme, memelihara perdamaian dunia, mendorong kerjasama ekonomi lintas kawasan, serta mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Madani menilai bahwa kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS adalah langkah positif yang memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat global, sekaligus mencerminkan semangat kepemimpinan yang merangkul dan membangun jejaring kemitraan luas. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Saudara pendengar, inilah komentar hari ini bersama saya Muhammad Suwartono. Industri radio saat ini masih tetap berkembang pesat meski dituntut untuk selalu berinovasi dengan kreativitas dan adaptasi kekinian. Tak bisa dipungkiri di era digitalisasi saat ini, jika tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini, industri radio akan terpinggirkan dan ditinggalkan para pendengarnya. Industri radio harus bisa lebih dekat dengan publik melalui program-program yang kreatif, inovatif, dan menarik. Untuk itu dibutuhkan keberanian melakukan kegiatan keradioan yang lebih dari sekedar di ruang studio. Terkait inovasi dan kreativitas keradioan, Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Rifki Harsya dalam jumpa pers usai melakukan kolaborasi dengan Radio Republik Indonesia dan Tamrin 9 dalam sebuah acara bertajuk Radio Masih Ada, Senin 7 Juli 2025 menegaskan industri radio di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah tantangan digitalisasi. Melalui program yang kreatif dan inovatif, para pendengar akan bisa merasakan bagaimana menjadi penyiar atau reporter berinteraksi dalam studio dan menjadi narasumber di area terbuka. Sejatinya, untuk penguatan radio dalam beroperasi dibutuhkan payung hukum agar dalam beraktivitas para penggiat radio dapat lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi wajar saja Menteri Teuku Rifki Harsya mengatakan akan mendukung dan membantu dalam revisi undang-undang penyiaran agar lebih mendorong kebijakan yang mempermudah perkembangan industri radio. Semua itu bertujuan agar industri radio menjadi lebih kompetitif dan dapat diterima dengan baik oleh para pendengarnya. Selain itu, radio juga harus bisa memainkan perannya sebagai jembatan untuk meraih publik dengan lebih cepat, akurat, kredibel, dan dipercaya di tengah digitalisasi dan konten-konten media non-mainstream. Sesungguhnya, radio punya nilai positif tersendiri karena mampu memberikan sesuatu yang berbeda dari media sosial. Bukan rahasia lagi bahwa info dalam konten media sosial seringkali tidak tersaring dengan baik dan berakhir dengan hoaks atau berita palsu yang menimbulkan keresahan. Semoga industri radio dapat terus berkembang dengan inovasi yang kreatif, mampu memberikan program-program yang menarik, dapat dipercaya namun tetap menghibur. Sekian komentar.
Walau kita berbeda suku, walau ada banyak bahasa, kita tetap satu di bawah sang merah putih. Jangan pernah kita terpecah belah, karena kita semua sama orang Indonesia. Satukan langkah dan semangat kita bersama untuk maju.
Kita terus maju
dengan semangat juang 45. Kobarkan api dalam dada kita, bawa merah putih ke puncak tertinggi. Jangan pernah kita terpecah belah, karena kita semua sama orang Indonesia. Macam suku berkumpul menjadi satu, dari Sabang sampai Merauke, tak lepas hingga sampai ke tanah rote. Inilah bukti nyata bahwa nasionalis itu kan masih ada. Lalu lirik ini ku persembahkan untuk negeriku tercinta. Lepaskan bisikan lengan baju kawan, mari kita rapatkan barisan melangkah untuk ke depan. Berjuanglah pantang mundur, tunjukkan pada dunia kita bangsa yang berani.
Ya, lagu pertama Daroka pada orang Indonesia. Sepertinya sangat berhubungan dengan informasi yang satu ini tentang Kris, atau ada juga orang yang menyebutnya Kiris, sebuah inovasi pembayaran digital yang telah merevolusi transaksi di Indonesia. Sering kita bertanya ya, siapa di balik penemuan brilian ini? Yang pasti pendengar, Kris ini bukanlah karya satu individu, melainkan inisiatif monumental dari Bank Indonesia atau BI di bawah kepemimpinan Gubernur Perry Warjio. Bank Indonesia menggagas standarisasi kode QR pada 17 Agustus 2019. Langkah ini diambil untuk mengatasi hutan QR, dalam tanda petik ya. Kenapa dibilang hutan? Karena saat itu banyak sekali ya QR atau quick response yang membingungkan. Hingga lahirlah Kris oleh Bank Indonesia, menghadirkan kemudahan bagi konsumen dan juga pedagang, mempercepat transaksi, dan mendorong inklusi keuangan. Ini adalah bukti nyata bagaimana regulasi yang tepat dapat menciptakan dampak positif yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
What's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih ke informasi cuaca ya pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk 8 hingga 9 Juli 2025. Sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pada 8 Juli, Jawa Barat dan Maluku berstatus siaga hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, sebagian Jawa, Kalimantan, dan Papua berstatus waspada. Angin kencang juga berpotensi terjadi di Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian memasuki 9 Juli 2025, ancaman hujan lebat berlanjut di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian besar Papua. Maluku masih berstatus siaga hujan lebat. Angin kencang diperkirakan melanda Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Untuk informasi lengkapnya tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Oh ya pendengar, satu lagi informasi untuk Anda, ada sebuah studi terbaru dari Populix yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memilih kendaraan listrik atau EV. Ya utamanya didorong oleh kesadaran lingkungan. Studi yang dirilis Juli 2025 ini mengungkapkan hampir 70% responden memilih kendaraan listrik karena bebas polusi udara. Kemudian sekitar 60% karena bebas polusi suara dan lebih dari 50% karena dampak positifnya ya terhadap lingkungan. Selain kepedulian lingkungan, faktor lain seperti kemudahan dan rendahnya biaya perawatan juga ini menjadi pilihan juga. Masing-masing 45%, kemudian di atas 40% juga karena biaya operasional rendah, serta pajak tahunan yang lebih rendah juga ya, hanya sekitar 30%. Ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian dukungan regulasi dan insentif pemerintah juga turut berperan penting ya. Nah, menariknya faktor teknis seperti kecepatan pengisian daya dan jangkauan berkendara justru menjadi pertimbangan kesekian. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, The Session, Pesona Indonesia, Musik Pop Indonesia, Berita dan Informasi tentang Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Percayalah pada kemampuanmu yang tak terhingga. Hanya langit batasanmu. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Joyoti Suryo adalah pejuang kemerdekaan, seorang diplomat yang ulung dan pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu perumus teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1951 hingga 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, sebagai orang Indonesia ternyata punya keinginan banyak ya untuk menelusuri, menjelajahi, berpetualang ke daerah-daerah yang sangat luas ya dan kaya akan potensi wisata alam yang dimiliki oleh setiap daerah dan pastinya punya keunikan-keunikan tersendiri. Itu saya ya, apalagi kalau misalnya Anda yang menetap di luar negeri. Ada cerita-cerita menarik tentang Indonesia, pasti ingin juga ya berkunjung ke Indonesia dan menikmati nuansa alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau saya pengennya sih ke Pulau Kalimantan nih. Karena di pulau-pulau lain sudah setidaknya beberapa sudah saya kunjungi, tapi Kalimantan rasanya ingin juga. Nah, gimana ya, ada apa di Kalimantan? Tapi rekan saya Mas Marno yang paling tahu biasanya sih, yang sudah berkeliling. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Saya ingin ke Kalimantan nih Mas Mar.
Iya Mas Agus.
Ada apa ya di Kalimantan? Ada yang bisa di beri informasinya nggak?
Gini Mas Agus dan juga pendengar, di Kalimantan Timur khususnya itu ada Danau Semayang.
Oh Semayang?
Iya betul.
Nama danaunya itu
Danau,
ya?
Danau Semayang. Terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mm-hmm.
Jadi Danau Semayang ini adalah danau air tawar terbesar di Kalimantan Timur, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, terbesar ya?
Betul, keindahannya cukup memukau siapapun yang akan datang ke situ, Mas Agus dan juga pendengar.
Bisa digambarkan nih keindahan-keindahan seperti apa yang bisa dinikmati di sana?
Jadi danau itu memiliki ekosistem yang sangat kaya, dihuni oleh berbagai jenis ikan air tawar dan menjadi habitat alami lumba-lumba air tawar, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, lumba-lumba air tawar.
Betul,
ada juga ya?
Betul, itu terkenal Pesut Mahakam namanya, Mas Agus.
Oh iya, Pesut Mahakam, pernah
betul
dengar ya?
Betul, tapi yang lebih unik, Mas Agus dan juga pendengar, danau ini kalau di musim kemarau, airnya akan surut, Mas Agus.
Oh.
Dan menampilkan daratan yang akan tumbuh rumput yang cukup luas, Mas Agus, jadi menjadi padang hijau. Tapi jika kalau musim hujan, danau ini kembali meluas sehingga menyerupai lautan yang cukup tenang dan bagus, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya. Jadi dua-dua kondisi tetap punya keunikan.
Betul.
Ya? Jadi nikmati baik kemarau maupun
musim hujan. Jadi wisatawan bisa menyewa perahu-perahu kecil di situ untuk menikmati, untuk berkeliling di danau itu, Mas Agus, dan panorama cukup memukau dan indah sekali, Mas Agus.
Oke, baik ya. Jadi semakin ingin saya ke Kalimantan kalau seperti itu. Nah, ya bisa dijelajahi lah ya. Tapi kita balik lagi ke Pulau Jawa, misalnya ada yang baru nggak, Mas Maro?
Betul, Mas Agus dan juga pendengar, kita sekarang ke Jogja, yaitu untuk kuliner, Mas Agus, yang terkenal di kota Jogja.
Wah, asik
yaitu,
nih.
Betul, kita sekarang ke kulineran.
Jadi kota kuliner kalau Jogja ya?
Iya, kita akan mencoba kuliner gudeg, Mas Agus. Namanya gudeg Wijilan. Jadi kuliner khas istimewa Yogyakarta, Mas Agus.
Oh, bedanya dengan gudeg-gudeg yang lain?
Jadi gudeg ini, Mas Agus, jadi cukup legenda dari zaman keraton, Mas Agus.
Oh.
Jadi cukup terkenal.
Hmm?
Jadi gudegnya kering hingga gudeg manggar yang terbuat dari bunga kelapa muda, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya?
Iya, gudeg ini disajikan lengkap dengan sambal krecek, ayam kampung, telur pindang, dan tahu tempe bacem, Mas Agus. Dan cita rasanya cukup menggoyang lidah kita, Mas Agus.
Iya, legendaris dinamai Wijilan karena memang berasal dari kawasan Wijilan,
Wijilan
ya?
Wijilan, betul.
Oh, baik, baik, baik. Wah, jadi pengen datang ke Indonesia ya, ke Jogja terutama ya, karena di sana kulinernya sangat terkenal dan enak-enak pastinya ya.
Betul, Mas Agus dan juga pendengar.
Nah, kita kemana lagi nih, Mas Marno?
Kita ke wilayah Jawa Barat, khususnya yaitu di Bogor, Mas Agus.
Oh, Bogor ya?
Iya, betul. Jadi tidak jauh dengan kota Jakarta, Mas Agus.
Iya, kota hujan.
Kota hujan,
dikenalnya,
betul.
Ya.
Iya. Tapi di situ ada wisata edukasi buat anak-anak, Mas Agus. Tepatnya di Sentul, Bogor.
Oh, ada apa aja itu?
Jadi di situ tuh ada tempat untuk mengedukasi anak-anak yang mulai liburan, Mas Agus, untuk masa-masa liburan, Mas Agus.
Oh iya, betul sekali.
Iya,
ya.
Betul. Untuk, jadi tempat wisata pilihan untuk masa-masa liburan bersama keluarga, sama saudara juga, Mas Agus.
Harus yang cocok untuk wisata keluarga kalau gitu ya.
Jadi di situ ada Taman Budaya Sentul City, Mas Agus.
Oh.
Jadi
iya.
Taman ini favorit keluarga karena menyediakan berbagai fasilitas bermain untuk yaitu flying fox, trampolin hingga repos untuk anak-anak, Mas Agus.
Oh.
Cukup untuk dewasa dan juga anak-anak.
High drops ada juga ya.
Iya, ada Garuda Farmstool misalnya, Mas Agus. Tidak hanya budaya Sentul tapi juga memiliki lokasi wisata dengan nuansa peternakan, Mas Agus.
Wah, itu asik juga tuh. Bisa menjadi workshop ya untuk,
betul,
anak-anak ya.
Betul. Jadi ada wisata destinasi yaitu Sentul Forest, Mas Agus. Jadi bisa berkenal dengan hewan atau tanaman, Mas Agus.
Banyak juga yang lengkap ya.
Ada lagi yaitu wisata Bukit Domba, Mas Agus.
Wah.
kayak serial kartun Sound the Ship ya.
Betul Mas Ago, jadi dapat belajar bermain dengan hingga memberi makanan domba-domba tersebut Mas Ago. Jadi bisa belajar edukasi dengan binatang Mas Agus untuk anak-anak, misalnya untuk pendidikan juga Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, saya jadi semakin termotivasi nih, bersemangat untuk datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia karena menjanjikan sekali ya, karena betapa keunikan-keunikan dan kekhasannya, juga fasilitas-fasilitas yang komplit itu menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Negara Indonesia kaya sekali akan budaya. Salah satunya tari-tarian. Ada tari Jugit Paman yang unik dan Anda bisa langsung mengenal lebih dekat ya, melalui picture berikut ini.
Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau, Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari Jugit Paman. Menurut legenda, tari Jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus Laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua. Bisa jadi, sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi, tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari Jugit Paman hanya dipersembahkan untuk sultan dan ditarikan di dalam istana. Artinya, tarian ini tidak akan pernah dapat dilihat di luar istana. Dan memang itulah aturannya. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datuk Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
Kalau Jugit Paman ini khusus di lingkungan keraton ataupun istana. Dan Jugit Paman ini adalah sangat sakral sekali dan tidak boleh dibawa keluar menari di luar istana. Nah, itu sekedar menyambut tamu-tamu agung daripada sultan tempo dahulu. Nah, terus ulang tahunnya sultan, ulang tahun kenaikan tahtanya sultan, pulang berlayarnya sultan, karena sultan dulu berlayar 7 bulan baru bisa pulang kembali ke tanah air. Dulu berlayarnya adalah ke Eropa.
Yang Mulia Raja Muda Haji Datuk Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugit Paman dan di mana tarian tersebut diciptakan serta keistimewaan dari Tari Jugit Paman.
apa sebab dinamakan joget paman? Mm-hmm. Karena pamannya sultan dululah yang menciptakan tarian tersebut. Sedangkan tarian tersebut mm-hmm. diciptakan di dalam perahu. Penari ini keistimewaannya lagi di mana tari paman khususnya. Kalau paman menari di istana, yeah. penari ini dipikul di atas bahu. Dipikul di atas bahu, dia menari di atas bahu nih, dipikul. Mm-hmm. Karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Tetapi diperlihatkan kepada tamu-tamu agung, mm-hmm. untuk menyambut para tamu agung itu, jadi dikeluarkan dari dalam sana, menari di depan tamu-tamu, dipikul. Yeah. Nah setelah dipikul sudah puas, begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
Dari segi warna baju penari tari joget paman, harus menggunakan kombinasi warna merah di atas dan warna kuning di bawah, serta jumlah penarinya adalah ganjil.
Di mana untuk penari paman ini itu kuning, kuning dan merah. Sedangkan tari paman ini tunggal, perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Mm-hmm. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
Yeah.
Demikian. Jadi kalau tergantung tamu banyak kita keluarkan 9. Mm-hmm. Nah kalau tamu sedikit kita keluarkan 7 begitu ataupun 5. Tetapi yang sering dikeluarkan adalah 7. Karena apa 7? Sesuai dengan hari yang kita pakai sekarang dari Isnin sampai ke Ahad.
Gerak tangan dan kecepatan dalam tari joget paman memiliki gerakan atau tempo lebih cepat. Dalam tari joget paman, syair yang dilantunkan yaitu Gandang Lais. Dengan diringi alat musik kelantang dan kolintang, dan hanya 3 anak kolintang yang dimainkan oleh 2 orang, yaitu 1 untuk bas, dan yang lain memainkan 2 anak kolintang lainnya. Di masa lalu, penyanyi syair dalam tari joget paman jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu ini tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dan syair tersebut. Karena itu, baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari joget paman. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya. Merupakan hamba sultan bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari joget paman. Para penari juga harus tinggal di istana, tidak boleh kemana-mana.
Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Kan seperti itu. Hmm. Nah makanya untuk itu penari, khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, mm-hmm. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
Tari joget paman merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
Aduh,
makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Sekarang kita beralih ke segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Pendengar, keindahan bukit berwarna-warni tak hanya bisa dinikmati di Zhangye dan Xielan Form di Gansu, China, atau Painted Hills di Oregon, Amerika Serikat. Anda juga bisa menikmati keindahan bukit berwarna-warni dengan berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Di sana ada Bukit Kelabamaja. Lokasinya di Pulau Sabu, Kecamatan Hawu, Mahara, Kabupaten Sabu, Raijua. Pemandangan alamnya terdiri dari tebing-tebing berbukit dengan beragam gradasi warna. Permukaan tebingnya dihiasi oleh gradasi warna merah, coklat, biru, dan putih yang tercipta secara alami. Bukit Kelabamaja ada tiga batu yang berdiri kokoh yang dianggap sebagai batu keseimbangan, mewakili keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tempat ini juga dianggap sakral di mana penduduk setempat menganggapnya sebagai tanah dewa, tempat suci Dewa Maja. Setiap tahun upacara penyembelihan hewan dilaksanakan sebagai simbol permohonan, perlindungan, dan kesuburan dari Dewa Maja. Karena tempat ini dianggap suci, Anda diharuskan berpakaian sopan ke tempat ini. Keindahan Kelabamaja telah membuatnya dinominasikan dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) pada tahun 2018 dengan kategori Destinasi Surga Tersembunyi. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kelabamaja dari Kupang, Ibu Kota Nusa Tenggara Timur, Anda bisa meneruskan perjalanan menggunakan pesawat ke Pulau Sabu. Jika Anda menggunakan jalur laut, Anda bisa menggunakan kapal motor Fungka atau AU. Selain kapal Fungka atau AU, tersedia juga kapal feri yang berangkat dari dermaga Polok Kupang yang memakan waktu sekitar 13 jam. Sedangkan kapal AU berangkat dari pelabuhan Tenau Kupang dan memakan waktu kurang lebih 8 jam untuk sampai di Sabu. Tiba di Sabu, bagi yang ingin keliling pulau, tersedia juga penyewaan motor dan mobil dengan harga sewa motor mulai dari Rp150.000.
Hujan Desember yang lalu di kota ini, dalam ruangan berpenyajuk udara. Di mana kini yang
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Baik pendengar, sekarang kita akan lebih mengenal musik khas Indonesia yang di negara lain tidak ada sepertinya ya. Ini dia, Pelangi Nada Keroncong menghadirkan lagu Telaga Biru. Hanya di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah dari Manado, Sulawesi Utara berjudul Oinani Keke. Lagu yang berarti O Ibu Keke ini ditulis oleh R.C. Harjo Subroto dan telah menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Minahasa. Lirik pada lagu Oinani Keke merupakan dialog antara ibu dan anak. Dalam dialog itu, anak menanyakan kemana ibu keke akan pergi. Ibu keke menjawab, akan pergi ke Manado. Anak tersebut minta dibelikan kue, namun sayang, kue tersebut sudah habis. Baiklah pendengar, inilah Michelle Atea yang menyanyikan lagu Oinani Keke dari Manado, Sulawesi Utara.
Voice of Indonesia. banyak hal yang ku alami, yang ku temui. Saat bersamamu ku rasa senang, ku rasa sedih.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda ya melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com, dan kita akan bersama lagi esok hari. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.